Γρήγορα θα αρκετούς μόνος που να συναντηθούν. Σε αυτό το μέρος, για να γίνουμε εμείς, είχαμε διαθέσει για τους γνωστούς λόγους των σεισμών και εξαιτίας των ζημιών που υπέστη η αίθουσα αυτή. Όμως, εγώ όλο αυτόν τον καιρό ομιλούσα. Δεν ομιλούσα στην αγάπη σας, εδώ. Ομιλούσα όμως σε άλλους ανθρώπους, όπου και για αυτούς ο Χριστός έχει πεθάνει. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μας εξηγήσω την προσοχή. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι πολύ ο κόσμος, ο οποίος περιμένει το Ευαγγέλιο. Εκείνο που με λυπεί ιδιαίτερως είναι ότι εμείς παρά τους ρίακας των υδάτων, το έχουμε δηλαδή εισπυσμονή το λόγο του Θεού εδώ, δεν έχουμε την προκοπή την πνευματική που θα έπρεπε να έχουμε. Αυτό είναι το λυπηρό. Εάν ήμουνα μαζί σας, και λάβουμε υπόψη μας τις διακοπές που γίνονται συνήθως Αύγουστο και Σεπτέμβριο, του Ιουλίου, θα έπρεπε να μιλήσω από 6 με 8 ομιλίες. 2 μήνες. Περίπου. Ή 2 μήνες, 10 ομιλίες. Στο διάστημα αυτό, έκανα 135 ομιλίες. 90 ομιλίες περίπου Καναδά, Αμερική, 26 ομιλίες στην Αιγυπτό, 16 ομιλίες στον Εύρο, στο Δημότιο, στα Βουλγαρικά, Γιουγκοσλαβικά και Τουρκικά σήμερα, εκτός των άλλων Κυριακών και Εορτών, που συμποθούνται στις 135 ομιλίες. Σχεδόν δεν υπήρξε ημέρα από τότε που χωρίσαμε, που να μην έκανα 1, 2, 3 και 4 ομιλίες ακόμα και αντιλαμβάνεστε τι ωφέλεια προέκυψε. Και μάλιστα αυτό θα το αντιληφθείτε πιο καλά για να λάβετε υπόψη σας την νοοτροπία τη δικιά μας και την νοοτροπία των ξένων. Εδώ είναι να μιλούμε σε 100 ανθρώπους, βία να συγκινήσουμε ξένους. Εκεί αν ομιλούμε σε 100 ανθρώπους, συγκινούμε 105. Είναι άνθρωποι έτοιμοι να ακούσουν, γιατί δεν ξέρετε ότι ο ομογενής εκεί δεν έφυγαν από εδώ θρησκευτικοί άνθρωποι. Έφυγαν για χρήματα, για δολάρια, για καλυτέρευση της τύχης που έχει σχέση με τη σάρκα και με το πορτοφόλι. Δεν έφυγαν εκεί η αναζήτηση Χριστού, Αγίας, Αγίων. Και ακόμη, και βρέθησαν σε ένα μήνο τώρα 2.000 ελεύθερων. Και τα πάντα ομιλούν για κάθε τι άλλο, βρέθηκαν της Ορθοδοξίας. Καταλαβαίνετε σε τι κοινό βρέθηκαν. Να τους συμβαίνει κάτι, να μην έχουν ένα μπαμπακάκι με λίγο λάδι να περαστούν. Να δαιμονίζονται και να μην έχουν έναν Άγιο να τρέξουν. Να διωχθούν, να ληστεύονται και να μην μπορεί να φωνάξουν τα Αγία μου. Διότι δεν υπάρχει πουθενά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα σε τι ανάγκη ψυχική βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί και πόσο είναι έτοιμοι να ακούσουν με απλά λόγια τα θέματα τη πίστεως μου. Πόσο επίση κουραστικό είναι στον ομιλητή να κατορθώσει τώρα να του απομονώσει από τις 2.000 αυτές και να του πει κύριοι οι 1.999 είναι του διαβόλου και μία μόνο είναι του σώζου. Ακόμη όταν θα λάβει υπόψη του άνθρωπο, ότι όλη η μέρα, όλο το 24ωρο, εκ μέρους των μέσων που υπάρχουν εκεί πέρα με τόσες ευκαιρίες, γίνεται πλήση του εγκεφάλου. Δεν συζητείται πουθενά η Ορθοδοξία. Γιατί να σας πω, αυτό έγινε στατιστική και βρέθηκαν θρησκείες με τρεις ανθρώπους και δεν υπάρχει μέσα στη στατιστική αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία. Καταλαβαίνετε τι πόλεμο γίνεται που η Αμερική και η Καναδά είναι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Μόνο το Σικάγο έχει 330.000 Έλληνες. Και έχουν Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και εντούτοις μέσα στη στατιστική των Εκκλησιών και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι γίνεται. Τώρα μας επίσης γίνεται κατά τη Δυτική Ευρώπη και φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι και εκείνοι να σταθούν αλλά και ένας άνθρωπος να πάει να τους μιλήσει για χριστιανισμό και για ελληνισμό. Πόσο κουραστικό είναι αυτό το πράγμα. Όμως, όπως ξέρετε, ότι ο Χριστός μας εξακολουθεί να αγαπά τους ανθρώπους αυτούς. Και όσοι άκουσαν, τολμώ να πω ένα 60-70% συνεκινήθησαν, επέστρεψαν στις εκκλησίες, εγέννησαν ξανά οι εκκλησίες και εξομολογούνται, άρχισαν να εξομολογούνται πράγματα το οποίο δεν υπήρχε και δεν υπήρχε όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και εδώ στο εσωτερικό. Υπάρχουν περιοχές ακόμη που δεν ξέρουμε τι είναι η εξομολόγηση, δεν ξέρουμε τι είναι η νηστεία. Δεν το συνηθίσαμε εμείς αυτό, δεν το έχουμε συνηθίσει. Δεν το ξέρουμε εδώ, μέσα στην Ελλάδα. Εκεί, στα μέρη της ταχύτητας και του ελληνισμού, φανταστείτε τι μπορεί να πει στους ανθρώπους αυτούς. Και εντούτοις, το καταλαμβάνω, η καλοσύνη και η ετοιμότητα των ανθρώπων αυτών να ακούσουν, σε συγκινεί ιδιαίτερως και σε αναγκάζει να μείνεις μαζί τους και να διανύσεις χιλιάδες χιλιόμετρα, διότι είναι απέραντες οι αποστάσεις. Ένας άνθρωπος που έχει ψυχικό θέμα δεν μπορεί να περπατήσει αποστάσεις αυτές. Να σας πω, όσο χρειάστηκε να φτάσω στον Καναδά, όσο χρειάστηκε να πάω μέσα σε μία πόλη, στην Αριζόνα, στο Φίλιππο, παραδείγματι της Αμερικής. Χρειάζεται 6-7-8 ώρες. Μια εβδομάδα με το τρένο για να διανύσει από τη μία πόλη στην άλλη. Καταλαβαίνετε τις αποστάσεις, τρομακτικές αποστάσεις, για να βρίσκεις ανθρώπους 2-3 γενεών πίσω. Το αντιλαμβάνεστε πάλι τι δυσκολία είναι στη γλώσσα. Για τα παιδιά τα οποία είναι 16, 17, 18, 20 κουβέντες χρονών, δεν ξέρουν ελληνικά. Δεν πρέπει να ξέρει τη γλώσσα του να του μιλήσει. Διαφορετικά εμπειρικό ότι μαθαίνουν από τη μάνα που ήρθε από το χωριό, από την πατρίδα, ότι μαθαίνουν από τον πατέρα. Λίγο δεν μαθαίνουν. Και δεύτερον, διότι δεν χρειάζεται η ελληνική γλώσσα, την πολεμούν την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό. Ό,τι διδάσκεται στα σχολεία, επίσης πηγαίνουν ως αγκαρία να τη μάθουν αυτή τη γλώσσα. Όχι ότι είναι η γλώσσα των Αγγέλων η γλώσσα, η γλώσσα του Θεού, η γλώσσα του Ευαγγελίου. Κανένα δεν το είπε και καταλαβαίνετε το τι ανάγκη έχουν οι άνθρωποι αυτοί και τι δυσκολία, επαναλαμβάνω, είναι σε εκείνο που θα αναλάβει να μιλήσει στους ανθρώπους αυτούς ποια είναι η σωστή πίστη. Και να σας πω ότι τόσο πόλεμο γίνεται κατά της Ορθοδοξίας και δεν είναι κατά της Ορθοδοξίας, υπάρχει δορυφόρος στην Αμερική από πάνω, ο οποίος εκπέμπει στην Αμερική ολόκληρο το 24ωρο. Εάν θα δείτε το τι λένε και πώς μεταχειρίζονται των Χριστών για θέματα υλικά και τα διάφορα, θα φρίξετε. Όποια ώρα ανοίξετε το TV στο 24ωρο, έχετε ομιλία. Έχετε σκέτ. Έχετε επαγγελίες. Έχετε σύναξη δολαρίων. Έχετε. Όλοι με το όνομα του Χριστού. Να φρίξετε. Έχω φωτογραφίσει και θα σας δείξω μελλοντικό σε live από το TV στην ΕΣΠΕΚΕ. Θα το θυμίσω είχα σας. Τώρα δε που λαμβάνω χώρον εκεί είναι άνω ποταμών. Είδα μία εκπομπή που εκόπτε το ένα ανδρόγενο το οποίο συνάθει πολλά εκατομμύρια δολάρια και από την οθόνη έκανε θαύματα. Όποιος περνούσε άρρωστος γινόταν καλά. Όλα βέβαια αυτά είναι μεθοδευμένα. Είναι όπως λέμε πλακάκια τα πράγματα. Και εφόσον όλοι έκαναν θαύματα. Και κατά συνέπεια, εφόσον κάνουν θαύματα, άρα πρέπει να είναι του Θεού οι άνθρωποι. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο και αυτή είναι η ορθή πίστης. Έτσι. Όταν τελείωνε το θαυματουργικό μέρος, έβγαινε αυτός και εκείνη και έλεγε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι φτιάχνουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο στο τάδε μέρος, το οποίο μας χρειάζεται 5 εκατομμύρια δολάρια τη βδομάδα. Μέχρι σήμερα έχουμε εξασφαλίσει κάθε εβδομάδα τα 5 εκατομμύρια. Όμως έρχεται και άλλη εβδομάδα και νομίζω ότι κανένα δεν θα είναι από εσάς ακροατάς ή από εσάς θεατάς που δεν θα στείλει την επιταγή του. Αν πράγματι είναι αλήθεια αυτά που φαίνονται, θα δείτε ότι έρχονται βροχή στα 6 με τα δολάρια. Τι είναι το οξύμορο θα πει κανείς. Εσύ που κάνεις πάσα νόσο και πάσα μαλακίαν καλά. Χρειάζεται το νοσοκομείο. Και βάζει μέσα αυτό που κάνει σαν ματουργικό καλά. Το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Τι πω, όσοι πέρασαν από μπροστά σου, του σήκωσε από το κρεβάτι. Που έφτιαξε πόδια, που έβαλε μάτια, που έφτιαξε μασέλε. Τι σου χρειάζεται τώρα το νοσοκομείο. Και προσθεί το παραγάκι αυτό. Και εσεί κουτί, προσθεί θέλετε χρήματα, αν θέλετε. Καταλαβαίνετε, να χάσετε πολλού διαβόλου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ένα μόνο. Ας σταματήσουν οι προσευχές για το εγγονάκι και για την εγγονούλα. Θα γυρίσουν οι προσευχές για τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν ακόμη το Θεό. Και πάμε εκεί, αλλά και εδώ. Γιατί υπάρχουν εδώ μέσα άνθρωποι στο χριστιανισμό, που δεν έχουμε γνωρίσει και στο φεγγάρι έχουν φτάσει, όμως το Χριστό δεν τον έχουν γνωρίσει. Βλέπετε καθημερινό, τα πράγματα πηγαίνουν επί τα χείρα και είναι σαν το χείλο μιας καταστάσεως και εσωτερικό και εξωτερικό. Δεν ξέρουμε τι θα εξαρτηθεί η επιούσα. Θα φωνάζουμε τότε, αλλά δεν θα μας ακούει. Βλέπετε τελευταίο ένα μέρος από τις παροιμίες στο πρώτο κεφάλαιο. Ο στίχος προσθέτει και κατωτέρω. Και σας υπενθυμίζω, να σας δουλεύω εν ψυχρό, να διαβάσετε το μέρος αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξετε ζωή. Αν διαβάσετε, θα το προσθέτει κατωτέρω. Και συγκεκριμένα σε εκεί που λέγει, εφόσον δεν ακούτε εσεί τώρα, θα έρθει η εποχή που θα φωνάζετε και εγώ δεν θα σα απαντώ. Και θα φωνάζετε και εγώ δεν θα απαντώ. Είναι το σφιχτότερο πράγμα το θυμηθεί ο άνθρωπο αυτό. Μπορεί να καίγεσαι και να χτυπά να έρθει την ευαισθητή και να μην έρθει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Το να πεθαίνει και να φωνάζει να έρθει 100 το πρώτο βοηθό και να μην έρχεται. Δεν είναι τίποτα αυτό. Και δεν ξέρω τι να έχει φόβο και να μην έρχονται κανένα. Αυτά δεν είναι τίποτα. Θα να φωνάξει την Αγία μου και να σου γυρίσει τα οπισθιά τη. Θα φωνάξει την Αγία μου Χριστέ μου και να μην παρουσιαστεί. Εκείνο είναι το σφιχτό. Θα μιλώ προ ανθρώπου που πιστεύουν κατά κάποιον τρόπο γιατί δύσκολα εκτό των αρχαρίων και άλλοι δύσκολα να δέχουν το υπερό αυτό. Για να δει ο άνθρωπο το υπερό πρέπει κάτι να έχει μέσα του. Μα πολύ κάτι να έχει. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σα πω προσέξτε. Είπατε τελευταίο που χωρίσαμε, θα γκρέμισε και αυτά τα κρεβάτια ακόμη. Είπατε ότι τα αρχοντόπουλα και τα βασιλόπουλα έγιναν γύφτη σε κλάσμα δευτερολέπτου. Ευρεθήκαν στα σαντήρια, ευρεθήκαν βρώμικοι, ευρεθήκαν μυστικοί, ευρεθήκαν. Βάλανε μια λοάραγε. Βρήκαμε λέγει μηχανήματα τώρα που θα μας λένε πώς θα γίνεται ο σεισμός. Και τι θα γίνεται. Τι θα γίνεται. Θα μας ειδοποιήσει να βγαίνουμε έξω. Φουρτούνα μας. Θα γλιτώσουμε από τον Θεού τα χέρια. Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε από τον Θεού τα χέρια. Τι που έχουμε να κάνουμε είναι να λύσουμε του Θεού τα χέρια. Αυτό είναι το θέμα. Να γλιτώσουμε. Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Να του λύσουμε τα χέρια. Να μπορεί ο άνθρωπος, θα πει κανείς, να δένει του Θεού τα χέρια ή να έχει δεμένα του Θεού τα χέρια. Ναι. Είναι τόπο για των αμαρτιών του. Ένα που δεν μπορεί ο Θεός είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο όταν δεν θέλει. Αν διαβάζετε, που πολύ θα διαβάζετε, το Μέγα Αντώνιο, θα έχετε βρει εκεί ότι πήγε κάποιος από μεγάλη ανάγκη κάποτε και του ζήτησε έλεος. Έλεος του λέει αδά. Ούτε εγώ του λέγει, ούτε ο Θεός μπορεί να σε ελεήσει, αν δεν ελεήσει εσύ πρώτα τον εαυτό σου. Μη ζητούμε αγαπητή μου την κακοδαιμονία, την ατομική μας, την οικογενειακή μας, την κοινωνική μας, την εκκλησιαστική μας, έξω στους άλλους. Είναι μέσα η κακοδαιμονία, η διαμαρτία. Αυτό είναι που χαλάει τη σειρά. Όπως βλέπετε κατά κόρον, σε τύφους, σε φωνές, φωνάζουν οι άνθρωποι και ζητούν, λέει, αλλαγή. Από τώρα, από την ευκαιρία των πολιτικών γεγονότων. Αλλαγή. Προς τι, προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο. Και είναι δυνατόν άνθρωποι ίδιοι να κάνουν αλλαγή. Δεν έχουν ανάγκη αλλαγή τα πράγματα. Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν για να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλαγή ανθρώπων να κηρύξετε. Αλλαγή πραγμάτων μη κηρύξετε. Εφόσον δεν έχετε αλλάξει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Με αμαρτίες. Άχρηστοι. Έτσι, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Αν μπορούν να βγουν κηρύγματα, να κηρύξουν ανθρώπους να μετανοήσουν και να επιστρέψουν, επέτυχαν τη μεγαλύτερα πολιτική νίκη. Και τι προσεγγίζει ταυτόχρονα. Ότι δεν αλλάξουν. Έστω αν το μεροκάματο που είχε 1.000 δραχμές το κάνει 2.000. Τι θα γίνει, αν είχε μια φιλενάδα θα έχει 2 φιλενάδες. Αν δεν είχε αυτοκίνητο θα πάρει και αυτοκίνητο. Αν τηλεόραση θα μάθει θα την πάρει έγχρωμο τώρα. Δεν έχει ανάγκη από καλυτέρευση τέτοια. Γιατί όταν μιλάμε για αλλαγή και για καλυτέρευση του κόσμου, μιλάμε για υλικά πράγματα. Αν είμαστε άσχημα, δεν θα δουλεύαμε 3,5 μέρες την εβδομάδα. Το ξέρετε ότι δουλεύουμε 3,5 ώρες την εβδομάδα. Είχα πάει στην Αιδιψώ και πήγα να προσκυνήσω σε ένα μοναστήρι. Περνώντας, βρήκα εργαλεία που φτιάχνουν τον δρόμο. Έχουν 17 χρόνια και δεν έχουν φτιάξει 17 χιλιόμετρα. Σταματημένα στην άκρη. Λέω στον οδηγό που μας πήγαινε. Ευτυχώς λέω που δεν δουλεύουν σήμερα. Λέω θα μας είχαν κλείσει τον δρόμο, δεν μπορούσαν να περάσουν. Έχουν σπαράσει, μου λέγει, από την Παρασκευή το μεσημέρι. Και θα έρθουν, μου λέει, την Τρίτη το μεσημέρι. Θα δουλέψουν μισή μέρα, θα δουλέψουν Τετάρτη, θα δουλέψουν Πέμπτη και θα δουλέψουν μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. 3 ημέρες στις 7 δουλεύουμε εμείς. Που δεν έχουμε, που είμαστε φτωχοί, που δεν περνάμε καλά. Και ζητάμε να ζητήσουμε στα υλικά πράγματα καλυτέρευση. Πού? Να τις κάνουμε 2 μέρες να δουλεύουμε και σ' άλλο να γλεντάμε. Πώς θα γίνει. Και εντούτοις. Και εντούτοις. Το θέμα δεν είναι εκεί. Δεν πολιτορικολογώ σημείο αυτό. Αλλά όσο που ζητάει ευτυχία. Εκεί που δεν υπάρχει ευτυχία. Η ευτυχία υπάρχει κοντά στο Θεό. Εφόσον το Θεό ο άνθρωπος δεν τον θέλει, οτιδήποτε άλλο και αν κάνει από τα υλικά, δεν θα είναι ευτυχισμένος. Το ανώτερο κοινωνικό έτσι επίπεδο είναι στη Σουηδία. Απάνω από 2.000 αυτοκτονίες, λένε οι στατιστικές, έχουμε από νεαροί. Δεν έζησαν τη ζωή του και να πούνε δεν περάσαμε καλά στη ζωή και θα πετάξουν τα μυαλά μας. Δεν έζησαν ακόμη. Γιατί δεν ικανοποιούνται. Γιατί, του λείπει φλού. Αυτό είναι ο λόγο. Και αν είχαμε Θεό, με οποιονδήποτε και με τον διάβολο ακόμη, θα μπορούσαμε να κάνουμε. Διότι ο Θεός θα τροποποιούσε το νου και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αυτό είναι το παράδειγμα. 400 ολόκληρα χρόνια μείνανε υπόλοιποι στους Τούρκους. Το όρος δεν έπαθε καμιά ζημιά. Τα 400 χρόνια. Η Παναγία το φύλαγε με τους Τούρκους το Άγιον Όρος. Υπάρχουν χρυσόβουλα, φυρμάνια, υπάρχουν μολυβόβουλα, μολυκλώματα προς το Άγιον Όρος. Κινδυνεύει σήμερα τους χριστιανούς το Άγιον Όρος. Στην κατοχή, όταν οι Βούλγαροι μπήκανε, τα πρόθυρα να μπουν μέσα κλπ, έσπευσαν οι μοναχοί και έκαναν ένα έγγραφο, υπέγραψαν όλες οι μονές, στο Χίτλερ. Και αυτό το θηρίο ο Χίτλερ ειδοποιεί τελεσιγραφικός του Βουλγάρου, μην μπείτε μέσα, θα σας κονιστοποιήσω μέσα σε 2 ώρες. Και ανέκρουσαν πλήμη και ξανατηγλίτωσε. Και ξανατηγλίτωσε. Το όρος Σινά, αν έχετε πάει ή αν πάτε, δεν έχει πειραχτεί ποτέ. Ο κόσμος θα δείξει ως πέρας. Δεν επειράχτηκε ποτέ. Υπάρχει του Μωάμεθ σφραγισμένο με το χέρι το ολόκληρο. Η παλάμη του Μωάμεθ είναι σφραγισμένο. Για τα προνόμια που δίδει αυτό ο Αντίχριστος, το ορθινό. Υπάρχει του μεγάλου Ναπολέοντος ολόκληρο κοιτάπι που δίδει δικαιώματα στο όρος Σινά. Μην το πειράξει κανένα. Άρα, τι μας διδάσκουν αυτά? Ότι ο Χριστός, η Παναγία, ο ουρανός, όταν υπογράψει όλοι αυτοί οι διαβόλοι που υπάρχουν στον κόσμο, στην υπηρεσία του Χριστού. Εκεί βρίσκει την πραγματοποίησή του εκείνο που γράφει στην πρώτη προς Τιμόθεων ο Παύλος. Πολλοί εκ των χριστιανών δεν το διαβάζουν και αναζητούν αλλού την ευτυχία τους, την ησυχία τους, την ευημερία τους και την προκοπή τους. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέγει ο Παύλος: «Παρακαλώ, ουν πρώτον ποιείτε», λέγει, «δεήσει προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των ενυπεροχιών των, ειν αήρεμον και εις ήσυχιον βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και στεμνότητα. Τούτο γαρκαλών και αποδεκτών ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού». Για ποιον Παύλε να προσευχηθώ? Για τον βασιλιά τον Αντίχριστο? Για τους αξιωματούχους, τους μασόνους και τους αδαφίσους τότε? Γιατί εδώ μιλεί για βασιλιάδες τότε, φυσικά δεν είχα καμιά σχέση με την Ορθοδοξία. Ναι, για αυτούς. Να μην τους βγάλω από τη μέση. Αυτούς, δεν χρειάζομαι. Θα σε δουλέψουν εσένα. Θα τους φωτίσω Θεός και θα σε δουλέψουν εσένα. Η δουλειά σου δεν είναι αυτή εσένα. Η δουλειά σου είναι να προσευχηθείς. Τέτοιο το κάνουμε εμείς. Ζητούμε μόνοι μας εμείς να δώσουμε τις λύσεις. Γι' αυτό εκεί που νομίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε λύση, δημιουργούμε μια ακόμη αποτυχία. Οι μέρες μας κατεξοχήν είναι τέτοιες που έχουν εκνευρισμένο τον κόσμο και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι να κάνουν και τι τους φταίει. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν φταίει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Φταίει η ζωή μας. Φταίει η αμαρτία μας. Είναι αδύνατον ο Θεός να μας δώσει καλούς ανθρώπους στην Εκκλησία και στην Πολιτεία εάν εμείς δεν μετανοήσουμε. Η Ελλάς οφείλει, οφείλει, και διότι δεν μετανοεί θα τιμωρηθεί η Ελλάς. Θα τιμωρηθεί και θα τιμωρηθούμε κι εμείς καθώς Έλληνες. Όσοι άνθρωποι μετανοήσουν, υπάρχει εκδοχή να πεθάνουν, αλλά θα πάνε σαν σιτάρι στην αποθήκη. Εάν όμως δεν μετανοήσουν και αποθάνουν από ένα βίαιος γεγονός, από ένα σεισμό, από ένα πόλεμο, από κάτι τι, θα πάνε στην πόλη. Θα πάνε στο καμίνι, προς τα μπάτια, στην πόλη. Θα θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό να μην σας απογοητεύσω. Και στο φως μου είναι αυτό της πρώτης ομιλίας. Εκείνο που είναι, μου κάνει μια έτσι ανωτέρα πίεση να μιλήσω κατά αυτή την έννοια το βράδυ από πριν, ότι δεν υπάρχει δυστυχώς σήμερα ο κόσμος όπως που θα έπρεπε να επιστρέψει ώστε να μπορέσει να δυσκολεύσει το Χριστό. Διότι ο Σατανάς πηγαίνει και ζητάει από το Χριστό τον άνθρωπο. Γιατί αν ο Σατανάς δεν πάρει άδεια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα θα αναβάλλονται, όλα θα διασκεδάζονται, όλα θα τακτοποιούνται κανένα θαυματουργικό τρόπο. Θα του βλέπει σανουριασμένους όλους και τους πιο. Όταν όμως πάρουν άδεια, πάρει άδεια Σατανάς θα λίμον όμως. Όταν εγώ εξακολουθώ να αμαρτάνω, όταν εγώ εξακολουθώ να βλασφημώ, όταν εγώ σαν ανδρόγιο να εξακολουθώ να σκοτώνω τα παιδιά μου, όταν την ιστορία του Χριστού δεν τη βάζω στο σπίτι μου, όταν ο πεζαχτάς μου βάζει πράγματα μέσα, αμαρτωλά, θετικά, κλοπημαία κλπ. Όταν η γλώσσα μου δεν είναι εκείνη που πρέπει να είναι. Όταν η εξωτερική συμπεριφορά μου δεν είναι χριστιανική. Όταν εγώ είμαι χριστιανός ταυτόχρονα καπνίζω, παίζω, βλασιμώ κλπ. Ο διάβολος λέει, γιατί δεν μου επιτρέπεις, γιατί μου επιτρέπεις, είσαι άδικο. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι η υποχρέωση του χριστιανού. Ο Χριστός να έχει ένα αντίφορο. Ο Χριστός να έχει μια αιτία. Και την αιτία τη δίδουν οι προσευχές. Τι άλλον ανθρώπο. Πιστεύω σε παρακαλώ. Κάθισε μας ακόμη. Πιστεύω σε παρακαλώ. Πώς το σύνησε ακόμη. Πιστεύω σε παρακαλώ. είσαι τα νιάτα, είσαι τα παράνομα ανθρώπινα, είσαι την εκκλησία μας, είσαι το μπάρι, είσαι να πούμε ότι είναι άσχημα, ότι είναι κακό. Είσαι τους κυβερνώντας μας, είσαι τους αυτούς να φύγουν από την πλάνη, να φύγουν από τις μέρες, να φύγουν από την καταστροφή. Χριστός θα παίρνει αυτά και τα δείξει ζωντανά. Δίκαιο του λέει έχεις, θα κάνουν αυτά, αλλά για το χατήρι αυτών ακόμη δεν σου τους δίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάει ο καιρός. Γράφουν οι συγγραφείς εκεί, μετράνε, ζυγίζουν και λέει το τάδε χρόνο θα γίνει αυτό. Και δεν γίνεται αυτό. Γιατί μεσολάβησαν προσευχές και δεν έγινε αυτό. Αλλά μέχρι τότε όμως, μα αν ο Θεός λένε ορισμένοι, ρώτησε τον Άγιο και τότε αυτό, είναι δυνατόν, κάνει λάθη ο Θεός. Δεν κάνει λάθη ο Θεός, αλλά αλλάζουν οι άνθρωποι. Την υπέγραψε και τη σφράγισε, την έδωσε στον κλητήρα τον Ιωνά να πάει να την κοινοποιήσει η Νεβή και να τη στήσει τρεις ημέρες καταστρέφεται. Γιατί, διότι μου επινόησαν οι άνθρωποι. Αλλά και αυτός ο Θεός ακόμη κλείνει, αλλάζει. Θεός ενεργεί κατά την διάθεση του άνθρωπου. Γι' αυτό καλούμεθα με τη ζωή μας να διαθέσουμε τον Θεό διαφορετικά από ό,τι είναι διατεθειμένος μέχρι σήμερα. Υπάρχει ακόμη μια άλλη λεπτομέρεια. Όταν ο Ισαΐας κοινοποίησε τον θάνατο του Εζεκίου. Επήγε και του είπε, τα δε λέγει Κύριος. Ετοίμασα του οίκους, αποθμού. Κάμε τη διαθήκη σου, όπως θα λέμε, πεθαίνει. Χαίρε. Και έφυγε ο Ισαΐας. Τα δε λέγει Κύριος. Θα έτσι πει, υπογραφή και σφραγίδα. Τι έγινε, ο Εζεκίας γύρισε το πρόσωπό του προς τον τοίχο. Προσευχήθηκε και έκλαψε. Ο Ισαΐας είχε φύγει. Ειδοποιείται ο Ισαΐας ξανά από τον Θεό, γύρισε πίσω πες του, ότι προσθέτω 15 χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που οι χρονολογίες ακυρώνονται. Τα γεγονότα δεν ακυρώνονται όμως. Αυτό που δεν έγινε σήμερα θα γίνει αύριο. Εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια. Αν υπάρξει μετάνοια, απαλείφεται τελείως. Σβήνει τελείως. Δεν του κοστίζει τίποτα του Θεού να τους διαψεύσει όλους, εφόσον θα θελήσουν οι άνθρωποι να σωθούν. Εγώ λοιπόν είμαι εκείνος ο οποίος κυβερνώ το Θεό και όχι ο Θεός κυβερνά εμένα. Γιατί ο Θεός απαντά κατά αναλογία του εσωτερικού ενός ανθρώπου. Μπορεί να πας να ρωτήσεις για ένα πράγμα το Θεό τώρα και να σου απαντήσει ο Θεός. Ο Θεός θα σου απαντήσει. Δεν κάνει θέματα, δεν κάνει λάθη, δεν είναι άνθρωπο. Και έπειτα από μια μέρα να πας να τον ρωτήσεις το Θεό για το ίδιο πράγμα και να σου απαντήσει αλλιώς. Μα χτες να δες άλλα. Σήμερα πώς μου λες άλλα. Έτσι είσαι διατεθειμένο σήμερα. Σου απαντώ με βάση αυτό που έχεις μέσα σου. Το στέκουμε στο λόγο μου εγώ. Ο λόγος ο δικός μου εξαρτάται από την εσωτερική διάθεση τη δική σου. Και αυτό θα ήθελα να το κάνω πιο πλατιά. Γιατί πολλοί ξέρω θρησκεύεται με πάθος. Και αναζητείτε μέσα στους πνευματικούς να σας επικυρώσουν κάτι που σας είπε ο Α. Το οποίο δεν σας φαίνεται λογικό, σας έπεσε βαρύ, δεν ξέρω τι. Και πάτε και ζητάτε τη γνώμη άλλου πνευματικού για το ίδιο θέμα. Και παίρνετε άλλη απάντηση. Και αν πάτε σε τρίτον θα πάρετε άλλη απάντηση. Και αν πάτε σε τέλος θα πάρετε άλλη απάντηση. Γιατί? Διότι οι πνευματικοί για λογαριασμό του Θεού σας απαντούνε με βάση τη διαστροφή τη δική σας μέσα σας. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει με απλότητα να δεχτεί αυτό που του είπε ο πνευματικός. Πρέπει ο Θεός να έχει τον τρόπο ο Θεός να τον βγάλει παρακάτω. Δεν χρειάζεται να λύγεις εμπιστοσύνη, όπως θα λέγαμε στο σημείο αυτό, και όχι εξυπνάδα δικιά μας. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέγω αφοπλίζει τον Θεό, ο οποίος είναι οπλισμένος μέχρι τα δόντια, τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ. Αν ήθελα να σας μεταφέρω μία γνώμη Αγίου ανθρώπου από το όρος Σινά που συνήντησα τελευταίος, ξέρετε τι μου είπε? Κύριε Παναγόπουλε, Μια πολύ ψηλή κλωστή είναι το υπόλοιπο. Ένα κρακ και χάνεται το πάνω. Αυτό υπολείπεται. Εγώ όμως πιστεύω, δεν με τρομάζει αυτό. Εάν υπάρξει μετάνοια, το θέμα και πάλι θα τακτοποιηθεί. Μα εφόσον έχει φτάσει τόσο κάτω, εφόσον δεν έχει μείνει τίποτα, έχει πολυφαδιάσει το πάνω, πώς είναι δυνατόν αυτό να ζωοποιηθεί? Και εντούτοις, υπάρχει μια ρητή διαβεβαίωση του Χριστού μας. Θα τη βρείτε στο 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Ξέρετε τι λέγει εκεί? Κάλαμον συντετριμένων ου κατεάξει και λίνων τυφόμενων ου κατεσβέ. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Αν παραδεχτούμε ότι ένας άνθρωπος, μια κατάσταση, μια ζωή, δεν ξέρω τι, έχει γίνει σαν ένα καλάμι στο δρόμο που πέρασε επάνω ένα κάρο με τη ρόδο και το έκανε τόσο. Αυτό αν πάει να το σκώσει, θα σπάσει. Δεν στέκεται. Και εντούτοις, κάλαμον συντετριμένων δεν θα τον διαλύσει. Θα ξανατον κάνει καινούριο. Και λύνουν τυφόμενον, λιχνάρι που έζησε και σε πιάνει η κνήσα αυτή στο λαιμό, θα το φυσήσει και θα το ανάψει. Έστω και τέτοια αν είναι η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή τόσο συντετριμένη από τις αμαρτίες και τόσο βρώμικη στα μάτια του Θεού από τις αμαρτίες, αρκεί να θελήσει. Απάντηση τώρα. Από ορισμένους, ένσταση μάλλον. Και γιατί δεν το κάνει αυτό το πράγμα ο Θεός? Αυτός ο πολυέσπλαχνος, ο πολυέλεος, όλος αγάπη Θεός, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Θα πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι ό,τι ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός είναι παντοδύναμος σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Δεν υπάρχουν λογάριθμοι και κομπιούτερ να μας πούνε πόσο ο Θεός είναι δυνατός. Θα σας πω ένα ανθρώπινο επιχείρημα. Σε κλάσμα δευτερολέπτου, ερυπεί οφθαλμό, μπορεί να χαλάσει τα πάντα ό,τι υπάρχουν. Ουρανό, γη, αστέριας, γαλαξίας κλπ. Αγγέλους, αρχαγγέλους, ανθρώπους, τα πάντα. Μπορεί να τα χαλάσει και να τα κάνει δισεκατομμύρια φορές. Μεγαλύτερα και καλύτερα και τελειότερα. Τέτοια δύναμη έχει. Ανθρωπίνο το μιλώ. Αυτός όμως ο παντοδύναμος Θεός που μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα που ζαλίζει και νομίζει τον ανθρώπο, δεν μπορεί να φτιάξει θέληση στον άνθρωπο. Θέλω του ανθρώπου δεν μπορεί να το φτιάξει ο Θεός. Θέλει τον άνθρωπο συνεργάτη. Και όσο θέλει ο άνθρωπος, τόσο ο Θεός δίδει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δίδει. Μην περιμένετε λοιπόν όλα από το Θεό. Εξαρτάται από τη μετάνοια της δικιά μας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί μου, αναμάρτητοι. Και μην ζητούμε Αγίους δήθεν στην πρώτη εποχή και τώρα ο άνθρωπος έφυγε. Πάντοτε οι εποχές είναι περίπου το ίδιο. Η διαφορά που υπήρχε και μάλιστα της αρσενοκητίας όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι ανεπανάληπτο αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε ότι ευρέθη ο Παύλος την ανάγκη να γράψει προς Ρωμαίους για αυτό το πράγμα. Όμως ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Αυτό είναι το θέμα. Η μετάνοια, όπως λέγω, όχι εν λόγω, εν έργο. Αυτό που έκανα μέχρι σήμερα, πάω να το κάνω και θα κάνω το δικό σου. Θα κάνω αυτό που μου λες εσύ, είτε στέκεται στη λογική μου, είτε δεν στέκεται. Είτε οι δυνάμεις μου το μπορούν, είτε δεν το μπορούν. Διότι εάν κάνω κάτι με τις δικές μου δυνάμεις, πού ο Θεός? Δεν ζητούσε ο Παύλος την υγεία του? Τι κακό ζητούσε? Δεν δικαιούτο αυτός που όργωσε την υδρόγειο τόσες φορές να μπορεί να στέκεται τουλάχιστον όρθιο? Τι κακό ήταν? Και εντούτοις ο Χριστός δεν το έδωσε για να φαίνεται η δυναμή. Η γάρ δυναμή μου διαδυναμία τελειούται. Αν δεν έχουν μείνει ξένα για μας και εμείς θέλουμε ένα χριστιανισμό με κλήρη Θα σου κάνω αυτό να μου κάνεις αυτό. Θα μου κάνεις αυτό, δεν σου κάνω αυτό. Δεν μου κάνεις αυτό, δεν σου κάνω αυτό. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός. Αυτό είναι συναλλαγή. Και εργαζόμεθα το ίδιο θέλουμε. Πάντως δεν πάβουμε να είμαστε ένοχοι. Για να σας βοηθήσω και να σας παρηγορήσω και εσάς που ακούτε εκ πρώτης όψεως και αυτούς που θα ακούσουν μέσω αυτών που γράφονται και φεύγουν από την ιδόγειον οι κασέτες αυτές, θα ήθελα να σας πω το εξής. Να διαβάσετε εν ψυχρό στο σπίτι σας την Αποκάλυψη. Τα 3-4 κεφάλαια τα πρώτα και συγκεκριμένως την αλληλογραφία του Χριστού με τους επισκόπους των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Έχετε διαβάσει ποτέ σας? Ξέρετε ότι ο Χριστός έγραψε επιστολές στους επισκόπους των εκκλησιών κάτω εκεί στη Μικρά Ασία? Άνοιξετε από το δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και θα βρείτε εκεί περιστατικά που πολλοί θα σας παρηγορηθούν. Δεν υπήρξαν και αυτοί άγιοι άνθρωποι. Άνθρωποι υπήρξαν. Άρχισαν. Το φάρμακο όμως που είχε ο Χριστός στον καθέναν να συστήσει ή το η μετάνοια. Μην απαγοητευτείτε ποτέ σας οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Παραδείγματι, στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπω της Αποκαλύψεως, στίχος 1. Και το αγγέλο της Εφέσου Εκκλησίας γράψον. Δηλαδή στον επίσκοπο θα υπαγορεύει ο Χριστός μας τον Ιωάννη το θεολόγο και ο θεολόγος κάνει το γραμματέα και κάνει την επιστολή τώρα προς τον επίσκοπο της Εκκλησίας της Εφέσου. Του είπε πολλά πράγματα, το τι κάνει, ποια είναι τα καλά του, ποια είναι τα άσχημά του. Και τα καλά συνεχίζει και του γράφει. Αλλά έχω κατά σου κάτι. Σε έχω και χρεωμένο. Δεν είσαι αναμάρτητος. Ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Δεν είσαι θερμός όπως ήσουν πρώτο. Μνημόνευε λοιπόν ούν πόθεν πέπτωκας. Πόσο ψηλά ήσουνα και πόσο χαμηλά κατέβηκες για δεν προσέξεις. Και τι άλλο να κάνω. Και μετενόησον. Και τα πρώτα έργα ποιήσον. Είδε μη, εάν δεν μετανοήσει και δεν αλλάξει ζωή, γιατί μετάνοια φαινομενική δεν ισχύει. Με έργα μετάνοια. Έκλεψα, τα αποδίδω. Ατίμασα, ικανοποιώ. Εψεύστην, ζητώ συγγνώμη και εξομολογούμε. Κατηγόρησα, πέφτω και με πατάνε. Και τα πρώτα έργα πίεσον. Είδε μη, έρχομαι στη ταχύ, θα έρθω γρήγορα. Και κινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Δεν του ζητάει να τα πληρώσει. Να μετανοήσει του ζητάει. Μετάνοια είναι αυτό που τον άνθρωπο τον παρουσιάζει πλέον στον Θεό. Από τους 7, μόνο στους 2 δεν προτρέπει μετάνοια, γιατί τους βρήκε σχετικώς καλά. Στους άλλους 5 υποδεικνύει μετάνοια. Στον επίσκοπο της Σμύρνης, επί παραδείγματι, δεν βρήκε αλατώματα. Βρήκε τα δικά του. Διαβάστε τα με ησυχία στο σπίτι σας. Να μην σας κλέβω την ώρα σας. Στον άγγελο της εν Περγάμο, στον επίσκοπο της Περγάμου, της Εκκλησίας, του γράφει τα δικά του. Τόσο του λέει ό,τι καλό έχει, του λέει και τα άσχημά του. Ούτως έχεις και εσύ κρατούντας τη διδαχή των Νικολαϊτών ομοίως. Εισορισμένους εδώ πέρα μέσα, που δεν του σύλλεξε, που κρατούν τη δαχή των Νικολαϊτών. Μετενόησον λοιπόν, μετενόησον ουν. Είδε μη, έρχομαι στη ταχύ και πολεμήσω με ταυτόν ερωθέα του στόματός μου. Μετάνοια ζητάει και σε αυτή την περίπτωση. Ο επίσκοπος της Εκκλησίας των Θυατήρων έχει αυτό στα δικά του. Ομιλεί για κάποια γυναίκα, την οποία την ήξερε προφανώς ο επίσκοπος, η οποία επόρνευε και έπρεπε να την ελέγξει και τα λοιπά όπως έπρεπε. Λοιπόν, έδωκα αυτή χρόνο να μετανοήσει. Όχι για να πληρώσει, πορνεία κάνει. Πληρώνει την πορνεία. Μοιχεία κάνει. Πληρώνει τη μοιχεία. Αρσενοκητία κάνει. Πληρώνεται. Πώς πληρώνεται. Έδωκα αυτή χρόνο ή να μετανοήσει.
Και ού θέλει μετανοήσε εκ της πορνείας αυτής. Δεν θέλει να σταματήσει την αμαρτία αυτή. Ιδού βάλω αυτήν εις την κλίνη και τους μοιχεύοντας μετ' αυτήν εις λήψη μεγάλην. Εάν μη μετανοήσουσιν εκ των έργων αυτών. Προχωρώ στον επίσκοπο της Εκκλησίας των Σάρδεων. Λέγει τα δικά του. Και συνεχίζει. Μνημόνευε ούν πως ήλφας και ήκουσε. Τι επήρες και τι άκουσες. Και τήρη και μετανόησε. Εάν μη μετανοήσεις και γρηγορήσεις, ήξω επί σε. Ως κλέπτης θα έρθω χωρίς να με καταλάβει. Και ού μη γνώση ποιαν ώρα ανοίξω επί σε. Στον επίσκοπο της Φιλοδελφίας δεν βρήκε τίποτα. Δεν του λέγει τίποτα. Και περνάει στον άγγελο της Λαοδικίας, στον επίσκοπο αυτόν, το οποίο του είπε πολλά. Και μάλιστα αν ενθυμίστε, έχουμε κάνει ειδική ομιλία για τον επίσκοπο της Λαοδικίας και όσοι την έχετε αυτή την ομιλία να την πάρετε. Του λέγει λοιπόν, εγώ όσους σε αν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευε ούν, δημιούργησε ενδιαφέρον και μετενόησε. Διότι ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, και αν ακούσεις και ανοίξεις θα μπω να σε τακτοποιήσω, εάν όχι αλίμονό. Κρατώντας λοιπόν αυτή τη σειρά, αυτή την αγιογραφία όπως θα λέγαμε, βλέπω ότι υπάρχει περιθώριο για τον άνθρωπο, αρκεί να το σκεφτεί. Οι μέρες δεν προσφέρονται τώρα. Οι καιροί δεν προσφέρονται. Έχουμε από πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, που απειλούμεθα γύρω-γύρω. Θαυματουργικό το τρόπο τα κρατάει τα σύννεφα αυτά και ο βομβαρδισμός δεν έχει γίνει ακόμη. Τώρα πάμε να τα μπλέξουμε και μεταξύ μας και τότε αλίμονό μας τι θα γίνουμε και τι θα κάνουμε. Εάν δεν θελήσουμε να προσγειωθούμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να φωτίσει τους ηθήνοντας και τους μεν και τους δε, ώστε κάτι να μην πάθουμε τόσο σοβαρές ζημιές. Θα ήθελα πριν κλείσω από υποχρέωση στη διακονία αυτή που κάνω να σας έκανα κοινωνούς ενός περιστατικού το οποίο έφτασε στα χέρια μου. Έφτασε στα χέρια μου μία προφητεία την οποία μου τη στείλανε από το Λονδίνο. Στο Λονδίνο προφαλώς έφτασε από Κυπρίους εκεί, διότι η προφητεία αυτή έχει γίνει στην Κύπρο και έχει γίνει από έναν τοπικόν Άγιον εκεί πέρα, τον Άγιο Κεντέα, τον λεγόμενο, που έχει και ομώνυμον μοναστήρι γυναικείο εκεί. Με τα παρέλευση ολίγων ημερών, όταν πήρα αυτή την προφητεία από το Λονδίνο, μου ήρθε μία άλλη προφητεία, η ιδία δηλαδή, ένα άλλο έντυπο, που μιλούσε για τα ίδια περιστατικά από το Άγιον Όρο. Όπως είδα από την επιγραφή, μου το είχε στείλει ο πατήρ Εμμανουήλ, ο αδελφός του επισκόπου Μεθύμνης του Ιακώβου, ο Μαλιαρός, ο οποίος είναι στη Νέα Σκήτη, ασκητεύει εκεί. Αυτός ήταν ανώτερος υπάλληλος τραπέζης, πήρε τη συνταξή του και έφυγε για το Άγιον Όρος. Τώρα ξέρετε ότι έχουν φύγει πολλοί από εδώ για το Άγιον Όρος και επίσημοι άνθρωποι, διαβασμένοι άνθρωποι, μορφωμένοι άνθρωποι. Μεταξύ όλων αυτών τελευταίος έφυγε και ο κύριος Μιχαλάς. Διευθυντή λοιπόν, και πηγαίνει και αυτό, τον συνήθισα στο καίκι που πήγαινε προχθές για τον Άγιον Όρο, στο λίγο των αγιογραφικών των Αγρομαίων στην Ασκήτη. Φράστηκε ο κόσμος εδώ. Οι άνθρωποι πνευματικοί φεύγουν, πεθύνουν. Εδώ μένουμε εμείς οι χελώνες, τα καβούρια, όπως ξέρετε. Να προσευχόμεθα λοιπόν, διότι αυτοί προσεύχονται. Στις 12 μέχρι τις 7 το πρωί, το όρος καίγεται. Από τις 12 μέχρι τις 7 το πρωί το όρος καίγεται, εκτός τις 2 ώρες το απόγευμα. Και αυτοί είναι που μας κρατάνε ακόμη, για την αγάπη αυτούν ο Θεός δεν μας καθάρισε ακόμη. Θα σας διαβάσω λοιπόν αυτή την προφητεία αυτής της μοναχής, δυνάμει του Αγίου Κεντέα. Αναφέρει ημερομηνίες μέσα, εγώ τις παρατρέχω, δεν είναι θέμα. Μπορεί και να πραγματοποιηθούν ημερομηνίες, μπορεί και να μην πραγματοποιηθούν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλοι βλέπουν ότι κάτι μαγειρεύεται γύρω μας και πρέπει να μετανοήσουμε. Γι' αυτό και μόνο το λέω. Τα άλλα, τη δείχτετα. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούσετε λοιπόν. Λίγες μέρες πριν από την εισβολή του 1974, πριν μπουν οι Τούρκοι. Μια μοναχή από την Κύπρο είδε στον ύπνο της τον Άγιο Κεντέα, ο οποίος της είπε το πολύ σύντομα θα έρθουν οι Τούρκοι στο νησί μας να το λαιλατήσουν και να σφάξουν πολλούς. Αλλά εσάς δεν θα σας πειράξουν. Γι' αυτό μη εγκαταλείψετε το μοναστήρι μου. Αυτά τα λέγε στη μοναχή του μοναστηριού του. Σαν να λέμε τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος σε μια μοναχή του μοναστηριού του Αγίου Νεκταρίου. Εγώ θα είμαι προστάτης σας. Στη συνέχεια η ίδια μοναχή διηγείται τα έξι. Είδα όνειρο τον Άγιο Κεντέα, ο οποίος μου είπε να πει στους χριστιανούς να μετανοήσουν, διότι αν δεν ακούσουν θα σφαγείτε όλοι από τους Τούρκους. Όταν όμως ξύπνησα δεν είπα τίποτα σε κανέναν. 10 μέρες αργότερα είδα πάλι στον ύπνο μου τον Άγιο και με ρώτησε αν είπα στον κόσμο αυτά που μου ανέφερε. Εγώ απήντησα ως ήτο φυσικόν αρνητικά. Και ο Άγιος μου είπε το λόγο. Τότε εγώ του είπα σε ποιο να τα πω και εκείνος μου απήντησε σε όλους να τα λες και ποιος θέλας να τα νοεί. Πάλι δεν είπα τίποτα σε κανέναν και αφού πέρασαν 5-6 μέρες ξαναείδα στον ύπνο μου τον Άγιο να με μαλώνει για δεν είχα πει στον κόσμο να μετανοήσει λέγοντας δεν σου είπα να πεις του κόσμου να μετανοήσει γιατί δεν ακούς. Μέχρι το 1981 ίσως έχουμε και μετανοίας. Το κατάλαβες και ξύπνησα. Είπα τον ιερό μου σε μερικούς μόνο χριστιανούς και μετά από μια εβδομάδα περίπου είδα πάλι στον ύπνο μου πως στεκόμουν στο περίφραγμα του μοναστηριού και έβλεπα προς τη Λεμεσό, χωρίς να υπάρχει μεταξύ του μοναστηριού και της Λεμεσού κανένα εμπόδιο. Είδα στο κέντρο της Λεμεσού να είναι γεμάτο από Τούρκους στρατιώτες και οικογένειες ολόκληρες να είναι σφαγμένες στους δρόμους που ήσαν κατάσπαρτοι από πτώματα βουτυγμένα μέσα στον οπό ακόμη αίματος. Αμέσως ξαφνιάστηκα. Κοίταξα το ρολόι που έδειχνε 4 το πρωί και είπα μέσα μου, κύριε Λέιτον, πότε έγινε ο πόλεμος και έσφαξαν οι Τούρκοι τη μισή Λεμεσό. Έτρεξα τότε στις αδελφές να τις ξυπνήσω για να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ενώ όλες οι αδελφές προσεύχονταν γονατιστές, άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και μου είπε, «Κρίση φωνάζει». Τότε εγώ του απήντησα, «Οι Τούρκοι μας χτυπούν την πόρτα του μοναστηριού, τι με ρωτάς ακόμα». Και ο άγγελος μου είπε, «Τι φοβάσαι». Αμέσως πλησίασε τις αδελφές και είπε τις πρώτες, που στο μεταξύ το στόμα της είχε στραβώσει από το φόβο της. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και αμέσως βγήκε η ψυχή της αδελφής και ανέβηκε προς τον ουρανό. Δηλαδή, τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κρατήσουν μαρτύριο κλπ. Θα πεθάνουν, αλλά θα σωθούν όμως. Κατόπιν ο άγγελος πλησίασε τη δεύτερη αδελφή και έκανε το ίδιο. Έπειτα πλησίασε και μένα και με ρώτησε. Εσύ τι θα κάνεις. Θα μαρτυρήσεις ή θα πεθάνεις και εσύ με τον ίδιο τρόπο όπως πεθαίνουν αυτό. Εγώ άρχισα να του λέω θέλω να μαρτυρήσω αλλά και σταμάτησα. Εννοούσα ότι οι Τούρκοι είναι ανήθικοι και θα παίξω. Τότε ο άγγελος μου είπε σκέψου ώσπου έχεις καιρό. Και ανέβηκε τον ουρανό. Είπα τον ουρανό μου σε πολλούς. Και κάποιος από τους ακρατάς μου με ύβρισε, λέγοντας πως τρομοκρατούσα τον κόσμο. Αυτό που έλεγε. Όπως μπορεί να το πει και κανένας τώρα, αν δεν προσέξει. Δεν τρομοκρατεί τον κόσμο, ειδοποιεί τον κόσμο. Θέλει μόνο να συνεχίσει τη δουλειά του. Είναι παντρεμένος να κάνει τα παιδιά του. Είναι εργαζόμενος να εργαστεί. Είναι χριστιανός να προσευχηθεί, να μετανοήσει. Να αλλάξει ζωή του, λέει εδώ. Δεν λέει, σταματήσει τη δουλειά του, τρομοκρατάει. Να κλειστεί στο σπίτι ή να πάει στο βουνό να σωθεί. Να σώθει δεν πού να πάει. Του φωνάζει και του λέει να μετανοήσει. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος του λέει να μετανοήσει, όταν γίνεται πυρκαγιά και του γκρεμίζει στο κρεβάτι κάτω να σκοτθεί, του κάνει κακό. Αλλά σπέβδουν οι άνθρωποι. Τότε άστο τον άνθρωπο να κοιμάται στην ησυχία του, μην τον πειράξει, μην τον θίξει. Και βάλε τα μηχανήματα να σου πει πώ θα κάνει σεισμό να βγει έξω. Αυτά είναι αστεία. Το λέγω διότι και πολλοί μπορεί να βρεθούν σου λέει αυτά δεν λέγονται. Τρομάζει ο κόσμος. Κόσμο να μην τρομάξει για να μετανοήσει, όχι για να σταματήσει την εργασία και την προοδό του. Μπάστερ. Στενοχωρήθηκα πολύ, συνεχίζει και είπα μέσα μου. Τι ήθελα εγώ να το πω στους ανθρώπους και μάλιστα τέτοια πράγματα. Μετά από 2-3 νύχτες Πάλι για τον Άγιο λυπημένο να μου λέει τα εξής. Είπες του κόσμου να μετανοήσει? Ναι, του απήντησα. Τότε εκείνος μου είπε, δεν πίστεψε κανένας. Να τους πεις ότι μέχρι το 1981 έχουν καιρό να μετανοήσουν. Λίγο πριν από τα μισά του 1982 θα σφαγείτε όλοι από οι χριστιανοί της Κύπρου από τους Τούρκους. Είπα τότε εγώ μέσα μου, γιατί άραγε οι Τούρκοι να είναι τόσο δυνατοί ώστε να σφάζουν κάθε τόσο τους χριστιανούς? Μήπως ο Θεός είναι πιο ευχαριστημένος από τους Τούρκους παρά από εμάς? Αμέσως ο Άγιος με συνέλαβε και μου μάλωσε για τη σκέψη αυτή που έκανα λέγοντάς μου, μη βλασφημείς, χριστιανοί είναι το σιτάρι και οι Τούρκοι τα γκάφια. Ο Κύριος του Αλωνιού θέλει να μαζέψει το σιτάρι στην αποθήκη του με τη σφαγή που θα γίνει από τους Τούρκους. Μετά από τη σφαγή αυτή των χριστιανών, ο Κύριος θα κάψει την Κύπρο από τη μια άκρη μέχρι την άλλη για να καθαρίσει το αλόγι του από τα τριβολιά και από τα αγκάθια. Και είπα μέσα μου, εγώ ήρθα από τη Χίο για να σώσουμε την Κύπρο και τώρα θα καθούμε όλοι μαζί? Δεν έμενα η ανόητη στη Χίο, φαίνεται ήταν χιώτησα αυτή. Πάλι ο Άγιος μου απήντησε, και η Χίο θα χαθεί και όλα τα νησιά της Ελλάδος θα χαθούν. Και είπα, τι θα γίνει, μήπως θα πάρθει και Κωνσταντινούπολη άραγε? Ο δε Άγιος δεν μου απήντησε. Έχει ακόμη, αλλά θα ήθελα να σας πω εδώ για το θέμα της Κύπρου που λέει θα καεί και λοιπά. Στη Μεγάλη Παναγία, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια Κυπρία μοναχή, η οποία με τα γεγονότα κάτω της πατρίδος, ελπίζω η καμένη και ελπίζει ακόμη και βασανίζεται, που είχε τα γόνατα κάτω μέρα νύχτα και προσήφιζε στον Χριστό να βοηθήσει την πατρίδα. Και της παρουσιάζει το Χριστός μας και της λέει, μη μου προσεύχεσαι για την πατρίδα σου. Η πατρίδα σου μας εγκατέλειψε και την εγκαταλείψαμε. Ήρθε να προσευχηθείς με άγριο τόπο. Ξέκοψε τη φωλή. Μας εγκατέλειψε και την εγκαταλείψαμε. Και ξέρετε ακόμη τι είπε. Ένα παπά δεν μπορώ να κάνω από εκεί. Είναι όλοι νόμοι. Γιατί ξέρετε, έδωσε το λόγο αραβόνας γυναίκας από τα πόψη. Τα που συμβαίνουν εδώ, συμβαίνουν και εκεί δυστυχώς. Και ένα παπά δεν μπορώ να κάνω. Όλοι νόμοι. Είπε ο Χριστός μας. Μεταφέρω πως μου τα μετέφερε η Καλογραία από τη Μεγάλη Παναγία. Θα γίνει μεγάλη, λέει, θα γίνει σε όλο τον κόσμο και θα φυλάξει ο Θεός τους δυνατούς της Ορθοδοξίας για να παλέψουν με τον Αντίχριστο. Μετά δε από τον αγώνα που θα γίνει εναντίον του Αντιχρίστου, ο Κύριος θα καταστρέψει τη γη με φωτιά που θα ανάψει από τα τέσσερα σημεία της. Πιο ευτυχισμένοι θα θεωρηθούν όσοι σφαγούν από τους Τούρκους, αυτοί που θα επιζήσουν τον καιρό του Αντιχρίστου, γιατί θα υποφέρουν τόσα πολλά βάσανα, ώστε που ανεπιφύλακτα θα μακαρίζουν εκείνους που είχαν προηγουμένως τη δίκη για να πεθάνουν, χωρίς να αντιμετωπίσουν όσα πρόκειται να πάθουν αυτοί από τον Αντίχριστο. Μου ξανατόνισε πως πρέπει να παρακινήσω τον κόσμο να μετανοήσει για να μην χαθούν, λέγοντάς μου, να πει στους χριστιανούς πως αν δεν μετανοήσουν λίγο πριν από το 82 θα σφαγούν όλοι από τους Τούρκους, από τα μισά του 82. Και να τους πεις σε όλους, το κατάλαβες, να τους πεις ότι μέχρι το 81 έχετε καιρό μετανοίας. Ο χρόνος είναι μετρημένος και πολύτιμος. Μη σπαταλάτε άδικα. Δεν πρέπει να τον χάσετε, γιατί δεν το ξαναβρείτε άλλο καιρό για μετάνοια. Να του το πει σε όλου του χριστιανού να μετανοήσουν. Και ξύπνησα βλέποντα τον Άγιο να στέκεται στο πλευρό μου, πολύ λυπημένο. Αλλά δεν πρόλαβα να του κάνω άλλη ερώτηση. Νόμιζα ανεξαρτήτως των ημερομηνιών ότι θα έπρεπε να σα το πω και αυτό το οποίο κυκλοφορεί έφτασε κατά αυτή την έννοια από την Αγγλία και από το Άγιον Όρος στα χέρια μου. Θα μείνουμε μέχρι εδώ απόψε βράδυ. Καταλάβετε περίπου το πνεύμα μου και εύχομαι ο Θεός να μας ελεήσει και θα μας ελεήσει εάν μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε και επιστρέψουμε.